με την ευκαιρία αγαπητή μου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής επανερχόμεθα να μαθητεύσουμε εις την ασκητική πείραν και σοφίαν και αγιότητα, όπως κάθε χρόνο αναφερόμεθα εις το γεροντικόν το βιβλίο εκείνο, το οποίο περιέχει μία συλλογή από ιστορίες γερόντων, δηλαδή ασκητών της ερήμου, που με την πείρα τους και τη σοφία τους είπαν τόσα σωστά πράγματα, έδωσαν αληθινή, σωστή, βαθιά ερμηνεία ορθόδοξων της Αγίας Γραφής, και που έφευγαν από τις πόλεις οι άνθρωποι για να φτάσουν έως την πόρτα της Καλύβαστον και να τους συμβουλευτούν. Έτσι και εμείς, έχοντας αποταμιευμένη αυτή την πείρα τους μέσα στα βιβλία αυτά με το γενικό τίτλο «Γεροντικών», ερχόμεθα και πάλι εφέτος, όπως σας είπα, να μαθητεύσουμε. Κάνουμε την αρχή μας από τον Άγιον Αντώνιο. Είναι η τρίτη παράγραφος από το Γεροντικόν. Θα σας διαβάζω, αλλά σε απόδοση. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιον, λέγοντας: «Τι να τηρήσω για να είμαι αρεστός στο Θεό?» Και ο γέροντας του αποκρίθηκε να φυλάξει όσα του παραγγέλει. Πρώτον, όπου κι αν πηγαίνει, να έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του το Θεό. Δεύτερον, ό,τι κάνει ή λέγει, να έχει σύμφωνη τη μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές. Και τρίτον, σ' όποιο τόπο μείνει, μη φεύγει γρήγορα από εκεί. Αυτά τα τρία του λέγει να φυλάξεις και θα σωθείς. Καταρχάς, ενδιαφέρει η ποιότητα της ερωτήσεως, αγαπητοί μου, που ετέθη στον Αβά Αντώνιον. Τι να κάνω για να είμαι αρεστός εις τον Θεό? Που αυτό ισοδυναμεί με το τι να κάνω για να σωθώ, δείχνει ένα πνευματικό ενδιαφέρον, διότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με πνευματικά ενδιαφέροντα. Μάλιστα, ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς δεν έχει πνευματικά ενδιαφέροντα, και εάν έχει, είναι γενικότερου χαρακτήρος, που μπορεί να αναφέρονται εις την τέχνη, εις την φιλοσοφία, αλλά όχι όμως πως μπορεί να είναι κανείς αρεστός στο Θεό. Αλλά το αληθινά πνευματικό ενδιαφέρον είναι πως ακριβώς θα σωθεί, πως θα είναι αρεστός εις τον Θεό. Όλα τα άλλα τα ενδιαφέροντα, πάντα μέσα στο χώρο όμως του Θεού, απλώς έχουν ως ακροτάτη θέση το θέμα της σωτηρίας. Διότι αν δεν υπάρχει η συνισταμένη αυτόν που είναι η σωτηρία, τότε όλα τα άλλα ενδιαφέροντα πέφτουν πραγματικά στο κενό και δεν πάβουν από το να είναι μία ευσεβής φλιαρία. Αλλά τι εζήτησε να φυλάξει ο Άγιος Πατήρ? Τι εζήτησε από εκείνον που τον ερώτησε τι να κάνω για να είμαι ευάρεστος στο Θεό? Πρώτα του λέγει να έχει την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Όπου κι αν πηγαίνεις, έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια σου το Θεό. Ώστε λοιπόν, αυτός δεν είναι παρά η συμβουλή να φτάσει να έχει πάντοτε την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Αυτό είναι ισοδύναμο με μία, θα λέγαμε, εγρήγορη συνείδηση. με μια ξύπνια συνείδηση, γιατί αν η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού, τότε αυτή δεν πρέπει να υπνώνει, να κοιμάται. Πρέπει λοιπόν να έχει μια ετοιμότητα. Έτσι ο άνθρωπος πρέπει να έχει αυτήν την συνέστηση ότι ο Θεός είναι παντού. Τον εβλέπει και τον ακούει. Σας θυμίζω τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, που είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό καλλιεργήσει αυτήν την απανταχού παρουσία του Θεού από το σπίτι του, βεβαίως, όχι στην Αίγυπτο. Απλώς στην Αίγυπτο είχε αυτό το βαθύ αίσθημα. Και όταν ήλθε ο δυνατός πειρασμός, εκείνος ο φοβερός πειρασμός της σαρκικής αμαρτίας με την γυναίκα του κυρίου του, του Πέτεφρη, εκείνος είπε το όχι. Παρότι ήτο επίμονος ο πειρασμός, εκείνος έλεγε όχι και είπε εκείνα τα αληθινά αθάνατα και θεόπνευστα λόγια σε εκείνο το γίνεον που είχε γίνει όργανο του σατανά για να ανατρέψει τον Ιωσήφ. Πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού? Προσέξτε αυτό το εναντίον του Θεού. Εναντίον θα πει κατέναντι, θα πει μπροστά. Πώς θα κάνω, λέγει, αυτό το πονηρό πράγμα που μου ζητάς, να φτάσω να αμαρτήσω μπροστά στο Θεό? Ώστε λοιπόν είχε μπροστά του διαρκώς το Θεό ο Ιωσήφ. Αυτό τον έσωσε. Αυτό το αίσθημα της απαντακού παρουσίας του Θεού. Σας βεβαιώνω, αγαπητοί, καμία, μα καμία αμαρτία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί όταν υπάρχει αυτή η βαθιά αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός με βλέπει, ο Θεός με ακούει. Όπου να βρεθώ, όπου και να σταθώ, όπως και αν είμαι, όπου και αν είμαι, ο Θεός είναι παρόν, με βλέπει, με ακούει. Να κλείσω τις πόρτες μου, να τις κλειδώσω, να σβήσω τα φώτα, ο Θεός με βλέπει, με ακούει. Δεν λέει εξάλλου στη Σοφία Σειράς ότι τι κι αν κλείστηκε στο σπίτι σου και έκλεισε το φως και λες ότι κανείς δεν με βλέπει, ποιο αλλού το μάτι περνά μέσα από τα ντουβάρια και το σκοτάδι? Οφθαλμοί Κυρίου, μυριοπλάσια φωτεινή του ηλίου. Είναι μύριες φορές πιο φωτεινή η οφθαλμή, τα μάτια του Κυρίου. Σε βλέπει ο Κύριος. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, ο ψαλμοδός απορεί. Πώς μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που να κάνουν την αμαρτία και να μην αισθάνονται ότι τους βλέπει ο Θεός? Γι' αυτό διαμαρτύρεται στο ένα του ψαλμό και λέγει, στον 53ο ψαλμό και λέγει, αλότριοι ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ζητούσαν να με σκοτώσουν και δεν έβαλαν μπροστά τους το Θεό. Πράγματι δεν είναι δυνατόν ποτέ κάποιος που αποφασίζει το κακό να έχει την αίσθηση ότι ο Θεός τον βλέπει. Όταν έχει την αίσθηση ότι ο Θεός τον βλέπει, δεν θα κάνει ποτέ, σας είπα ειλικρινά, μα ποτέ δεν θα κάνει το κακό. Ενώ αντιθέτως ο Δαβίδ, ο οποίος έχει μπροστά του αυτήν την αίσθηση του Θεού, τι λέγει? Ο επόμενος στίχος: Ιδουγάρ, ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Εκείνοι δεν έβαλαν μπροστά τους το Θεό και ζητούν τη ζωή μου. Εγώ όμως έβαλα μπροστά μου το Θεό και ξέρω ότι ο Κύριος είναι βοηθός μου, είναι εκείνος ο οποίος με αντιλαμβάνεται, δηλαδή φροντίζει για μένα. Αυτή η αίσθηση, αγαπητοί μου, της απανταχού παρουσίας του Θεού, εκτός του ότι έχει εξασφαλίζει τροποντινά αυτήν την κάποιαν, θα λέγαμε, αναμαρτησία. Ναι, δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος. Όμως επιπλέον δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει την ελπίδα ότι αφού ο Θεός τον βλέπει, τότε δεν έχει τίποτε άλλο, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, διότι τα αγαθά του Θεού θα έρθουν σε αυτόν και τα αγαθά που εκείνος πράττει τα βλέπει ο Θεός. Έτσι έχει την ελπίδα του εις την πρόνοια του Θεού, αφού με βλέπει ο Θεός. Αλλά και αφού ο Θεός βλέπει και τα καλά μου έργα, τότε γιατί να καιροδοξήσω λέγοντας τα κατορθώματά μου στους άλλους, για να μην τυχόν αυτά ξεφύγουν από τη γνώση του περιβάλλοντός μου. Τα ξέρει όλα ο Θεός, ξέρει και τα σχημά μου, ξέρει και τα καλά μου. Αφού λοιπόν ξέρει και τα καλά μου ο Θεός, προς τι να καιροδοξώ λέγοντάς τα, αφού εκείνος τα ξέρει όλα τα καλά μου και την ελεημοσύνη μου και τον κόπο μου και τον καλό μου λόγο και τις καλές μου διαθέσεις. Τα ξέρει όλα ο Θεός. Δεν έχω σε τίποτε να ανησυχήσω. Είναι δε το καλύτερο ταμιευτήριον ο Θεός, που φυλάτει εκεί όλα τα δικά μου τα καλά. Τα βλέπει λοιπόν ο Θεός. Έτσι λοιπόν δεν έχω τίποτε, μα απολύπτως τίποτε να φοβηθώ. Ακόμη αυτό το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού εξασφαλίζει στον πιστό και το αίσθημα της ασφαλείας. Λέγει ο ψαλμωδός, εάν και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ μετεμού ή. Ακόμη κι αν περάσω μέσα από τη σκιά του θανάτου, να έρθει ξόφαρτσα θα λέγαμε ο θάνατος, δεν έχω τίποτε να φοβηθώ. Γιατί, γιατί εσύ Κύριε είσαι μαζί μου. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει άγχος, γιατί δεν έχει την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Και το άγχος του είναι για λόγους ασφαλείας της υπάρξεώς του. Φοβάται μην αρρωστήσει, φοβάται μην χαθεί, φοβάται μην γίνει πόλεμος και τι θα γίνει. Ακόμη στο προηγούμενο που σας είπα, το αίσθημα ότι ο Θεός προνοεί για μένα, μπορεί να λέγει «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ο τσομπάνης μου, εγώ το προβατώ του. Σε τίποτα δεν έχω να στερηθώ. Τίποτα δεν έχω να στερηθώ. Τι έχω να φοβηθώ. Έτσι και στο θέμα της διατροφής μου, στο θέμα το πώς θα έχω την έκφαση των διαφόρων πραγμάτων, γεγονότων στη ζωή μου, αλλά και στο θέμα της προσωπικής μου ασφαλείας, έχω το Θεό που βλέπει και δεν έχω τίποτε να φοβηθώ. Σας ξαναλέγω, αν σήμερα οι άνθρωποι έχουν άγχος και παίρνουν ψυχοφάρμακα, λείπει αυτό το στοιχείο. Αν θα θέλατε, και εφόσον είναι νωρίς, γιατί άμα είναι αργά δεν ξέρω πια τι συμβουλή κανείς να δώσει, κάποιος θα ήθελε να θεραπευθεί από ένα αρχίνισμα κάποιου άγχους ή υπαρξιακού ή ό,τι άλλης ποιότητος δεν έχει παρά να αρχίσει να καλλιεργεί μέσα του αυτό το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού. Έχετε και η δευτέρα συμβουλή. Αυτή τη λέγει, ό,τι και αν κάνεις ή λέγεις, να έχεις σύμφωνη τη μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές. Μάλιστα. Αυτή η συμβουλή θέλει κριτήριο των σκέψεων και των λόγων και των πράξεών μας, το Λόγο του Θεού. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Αυτό που σκέφτηκα είναι σύμφωνο με τη Γραφή. Αυτό θέλω να ενεργήσω, είναι σύμφωνο με τη Γραφή. Θα μπορούσε κανείς να έλεγε, πώς θα εσκέπτετο ο Ιησούς Χριστός ή θα ενεργούσε ο Ιησούς Χριστός στην περίπτωση αυτή που τώρα εγώ βρίσκομαι μπροστά. Άρα χρειάζομαι νουν Χριστού. Και γι' αυτόν τον νουν του Χριστού μιλήσε ο Αποστόλος Παύλος, όταν λέγει ότι εμείς διακρίνουμε τις πονηριές του διαβόλου, τα τεχνάσματα και τις ενεργίες του, γιατί, και τις μεθοδίες του, γιατί, γιατί έχουμε νουν Χριστού. Ακόμη ο διάβολος διαστρέφει τα γεγονότα, βάζει μπροστά μας έναν κύλον ή κυρτών φακών, και τότε βλέπουμε τα πράγματα και τα γεγονότα αλλοιωμένα, με άλλες διαστάσεις. Πώς μπορώ να ειδώ τα πράγματα, τα γεγονότα όπως έχουν, χωρίς διαστρεβλωτικών φακών? Χρειάζομαι μάτια Αγίου Πνεύματος. Πρέπει λοιπόν να έχω όχι μόνο το νου του Χριστού, αλλά πρέπει να έχω και τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το Πνεύμα το Άγιον εστί το ποιούν εταίρους οφθαλμούς? Ποιοι είναι αυτοί οι έτεροι οφθαλμοί, οι άλλοι οφθαλμοί? Είναι τα μάτια εκείνα που θα σου δώσει εκείνο το Πνεύμα το Άγιον, για να βλέπεις σωστά τα πράγματα και τα γεγονότα της ζωής, όχι όπως τα βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι μικρή σημασία. Ακόμη θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, οι Άγιοι τι θα έκαναν στην περίπτωσή μου? Έχω ένα πρόβλημα. Οι Άγιοι το πρόβλημα αυτό πώς θα το έλυναν? Κάποτε με ρώτησε μια κοπέλα αν μπορούσε να πηγαίνει στους χορούς, και της απήντησα, θα μπορούσες να φανταστείς την Παναγία σε ένα χορό? Μου λέγει όχι. Λοιπόν, πρότυπο είναι η Θεοτόκο, είναι η Παναγία μας, και οι Άγιοι είναι πρότυπά μας. Ο Χριστός είναι το Κύριον πρότυπό μας. Άρα βλέπετε πως πρέπει να ενεργούμε. Μα θα μου πείτε, αν έτσι σκεφτόμαστε και βλέπουμε, τότε θα φύγουμε πολύ μακριά από τον κόσμο, και δεν είναι επιθυμητόν, χωρίς να αλλάξει τίποτε από τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Θα πάμε στη δουλειά μας, θα πούμε την καλημέρα μας, θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μας προσφέρει ο πολιτισμός, χωρίς εννοείται αυτό να μας βλάπτει, και όμως θα έχουμε φύγει πολύ μακριά από τον κόσμο. Φοβόμαστε. Αισθανόμαστε ότι η ασφάλειά μας είναι στον κόσμο, ενώ δεν είναι στον κόσμο, αλλά είναι στο Θεό. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι σκέφτονται τελείως κοσμικά, και πολλές φορές αντιστρέφουν αυτή τη συμβουλή του Αγίου Αντωνίου, ότι φρόντισε η σκέψη σου, τα αισθήματά σου, τα λόγια σου, τα έργα σου να είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αυτό το αντιστρέφουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, και τι κάνουν? Προσπαθούν να προσαρμόσουν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, και όχι τη ζωή τους στο Ευαγγέλιο. Κόβουν το Ευαγγέλιο όπως τους αρέσει. Δηλαδή, κόβουν κουστούμι το Ευαγγέλιο να ταιριάζει στον εαυτό τους. Αυτό όμως δεν είναι παρά το πρώτο στοιχείο, η μέθοδος εκείνη η οποία εισήγαγε των εκοσμικευμένων χριστιανισμών. Και όπως είναι γνωστό, ότι στην εκοσμίκευση δεν υπάρχει η σωτηρία. Και εδώ βλέπουμε ότι κριτήριον σκέψεων, λόγων και πράξεων πρέπει να είναι πάλι ο λόγος του Θεού. Και η τρίτη συμβουλή, τι λέει? Με ευκολία μην αλλάξεις τόπο. Αυτή η συμβουλή της αλλαγής του τόπου, με ευκολία πάντοτε εννοείται, είναι συνήθως ένα θανάσιμο αμάρτημα στον χώρο του μοναχισμού. Ο μοναχός ο οποίος αλλάζει τόπο κάθε λίγο και λιγάκι προδίδει ακαταστασία εσωτερική. Στο Γιονόρος, αυτούς τους μοναχούς που θέλουν διαρκώς να γυρίζουν και να αλλάζουν τόπο, τους λένε περπατάριδες. Αυτό, σε κάποια αναλογία, παρότι ο Μέγας Αντώνιος το είπε σε μοναχόν που τον ερώτησε. Σε κάποια αναλογία, αγαπητοί μου, ισχύει για τον κάθε πιστό. Πώς μπορεί να ισχύει? Πρόκειται για εκείνο το περίεργο αίσθημα του ανθρώπου να θέλει διαρκώς να αλλάζει αυτό που είναι, αυτό που έχει. Δεν τον χωράει ο τόπος, θέλει να αλλάξει τα έπιπλά του, θέλει να αλλάξει τον ντύσιμό του, το χτένισμά του, τους φίλους του, τις συνήθειές του, όλα αυτά θέλει να τα αλλάζει, με το επιχείρημα ότι αν μένει στα ίδια, αυτά τον κουράζουν. Σημειώσατε όμως ότι αυτό το πράγμα, αυτή η διαρκής αλλαγή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κάτι που υπηρετείται από τη μόδα. Η μόδα υπηρετεί αυτήν την διαρκή αλλαγή. Δεν σε αφήνει να φορέσεις τα ίδια ρούχα για δεύτερη χρονιά, για να μην πω για δεύτερη σεζόν, εποχή. Δεν σε αφήνει να έχεις τα ίδια έπιπλα στο σπίτι σου. Θέλεις πάντα να αλλάζεις, πάντα κάτι άλλο. Γιατί? Έχεις μέσα σου μια καταστασία στην πραγματικότητα. Ναι. Και αν θέλετε, αν προεκτείνουμε αυτήν την αλλαγή που οι άνθρωποι διαρκώς τη ζητούν, φτάνουμε σε κάτι που θα πείτε φοβερόν. Ναι. Είναι το φαινόμενο της μοιχείας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους λέγει να αρκούνται οι σύζυγοι στους εαυτούς των. Να αρκούνται. Αυτό το αρκούνται θα πει μην αλλάζουν. Σήμερα όμως ζητάμε να αλλάζουμε. Βλέπετε λοιπόν, από το να έχω το αίσθημα να αλλάζω διαρκώς ένα τόπο, θα είναι στο σημείο και ακόμα να πέσω στο αμάρτημα της μοιχείας. Έχει σημασία λοιπόν αυτός ο λόγος του Μεγάλου Αντωνίου, όχι μόνο για τον μοναχόν που τον ερωτούσε, αλλά και δια τους πιστούς. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, σε ένα ακόμη. Έλεγε ο Αββάς Ματώης, όσο προσεγγίζει κανείς το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του. Έτσι και ο προφήτης Ισαΐας, σαν είδε το Θεό ταλέπορο και λιπαρό, έλεγε τον εαυτό του. Ενθυμηθείτε, είναι από το 6ο κεφάλαιο του Ισαΐου που λέει «Ο τάλας εγώ, ο εγώ, ο ταλέπορος, ο αμαρτωλός που κατοικώ ανάμεσα σε ένα αμαρτωλό λαό». Και τότε ένας άγγελος πήρε ένα αναμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο, το προσήγγισε εις το στόμα του και του είπε «Τώρα είσαι καθαρός». Αλλά πότε του είπε το «Τώρα είσαι καθαρός»? Όταν προηγήθηκε η συνέστηση ότι είναι αμαρτωλός. Αγαπητοί μου, όταν κανείς δεν είναι κοντά στο Θεό, όπως μας λέγει εδώ ο Αββάς Ματώης, όσο προσεγγίζεις το Θεό τόσο βλέπεις τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό. Όταν κανείς λοιπόν δεν είναι κοντά στο Θεό, νομίζει ότι δεν έχει κάνει καμία αμαρτία. Θα πιστεύατε ότι θα μπορούσαν άνθρωποι και όχι λίγοι να πιστεύουν ότι δεν έχουν κάνει αμαρτίες στη ζωή τους? Απλούστατα, τους ξεφεύγει η έννοια της αμαρτίας. Δεν έχουν αυτή την έννοια της αμαρτίας. Όσο όμως κανείς προσεγγίζει το Θεό, τότε πέφτει ένας μεγάλος προβολέας και του δείχνει ότι είναι αμαρτωλός. Είναι πολύ αμαρτωλός. Και αυτό είναι ένα δείγμα μιας πνευματικής προκοπής. Αυτή η όραση, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών όραση, φέρνει, όταν βλέπεις δηλαδή τον εαυτό σου, σου φέρνει μια κατάνοιξη, σου δημιουργεί μια αλλίωση μέσα στην καρδιά σου. Ο Απόστολος Παύλος στην αρχή του αποστολικού του έργου έγραφε ότι ήταν ο τελευταίος των Αποστόλων. Αργότερα έγραφε ότι ήταν ο τελευταίος των ανθρώπων. Και όταν πια έφτανε στο τέλος της ζωής του, όριμος από πνευματικότητα, έγραφε ότι ήταν ο τελευταίος των αμαρτωλών. Αυτά τα τρία σκαλοπάτια, ο τελευταίος των Αποστόλων, ο τελευταίος των ανθρώπων, ο τελευταίος των αμαρτωλών. Και αυτό κατά έναν αντίστροφο, ποσά αντιστρόφως ανάλογα, όταν ταυτόχρονα ύφξανε η πνευματικότητά του. Ύφξανε η πνευματικότητά του και εκείνος κατέβαινε. Κατέβαινε και ύφξανε η πνευματικότητά του. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, αν θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας, αγαπητοί μου, στην προσέγγιση μας στο Θεό. Κατά πόσο μπορούμε να προσεγγίζουμε τον Θεό? Αυτή η προσέγγιση γίνεται βέβαια με την ακρόαση του Λόγου του Θεού, γίνεται και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, αλλά προσέξτε, θα πω αυτή τη φρασούλα που λένε οι πατέρες, κατέστηση. Θα μελετάς, κατέστηση. Θα ακούς, κατέστηση. Δηλαδή θα το αισθάνεσαι, θα το καταλαβαίνεις. Ακόμα έρχεται να βοηθήσει και αυτή η μυστηριακή ζωή. Και ο προσεκτικός βίος, όταν προσέχουμε τον εαυτό μας, μας κάνει και προσεγγίζουμε τον Θεό. Και ο Θεός είναι ο μεγάλος προβολέας, που όσο προσεγγίζεις, τόσο βλέπεις τον εαυτό σου, τις λεπτομέρειες της υπάρξεώς σου. Εκείνο που λείπει από τους συγχρόνους χριστιανούς μας, αγαπητοί μου, είναι αυτή η αίσθηση ότι πρέπει διαρκώς να ανεβαίνουμε. Αυτό το πράγμα λείπει. Επικρατεί μια πνευματική αυτάρκεια. Και μέσα σε αυτή την πνευματική τους αυτάρκεια οι άνθρωποι δεν μπορούν να βλέπουν πια τον εαυτό τους. Επέρχεται τέλμα, επέρχεται στασιμότης. Και αυτό δεν πάβει να είναι από μια πτυχή ενός φαρισαϊσμού. Τι είναι ο φαρισαϊσμός? Πολλές φορές λέμε ότι ο φαρισαϊσμός είναι η υποκρισία. Είναι και αυτό. Φαρισαϊσμός είναι και άλλα πράγματα. Ένα από τα άλλα πράγματα, μετά από την υποκρισία, είναι και αυτό το σημείο. Η ηθική αυτάρκεια, η πνευματική αυτάρκεια. Ότι έφτασα, δεν έχω ανάγκη από κάτι περισσότερο. Είμαι οφτασμένος. Και αφού λοιπόν είμαι οφτασμένος, σε τι έχω πια να φροντίζω? Από τη στιγμή που θα το πει αυτό ο άνθρωπος, τότε δεν προσεγγίζει πια τον Θεό. Μόνον ο Θεός είναι οφτασμένος, αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Ποιο κτίσμα μπροστά στο Θεό είναι φτασμένο? Από τη στιγμή λοιπόν που θα το πει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, σταματάει η πρόοδος, σταματάει η προσέγγιση στο Θεό, και το αποτέλεσμα είναι να μην βλέπεις πια ότι είσαι αμαρτωλός και πιστεύεις ότι είσαι ο δίκαιος. Αυτό δεν έλεγαν οι Φαρισαίοι. Και τους το αποκαλύπτει ο Χριστός. Ήσαν εκείνοι που εδικαίωναν τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, από τι κινδυνεύομαι? Λοιπόν, ας προσεγγίζομαι τον Κύριον για να μπορούμε να βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας.